Odprti termin Radija Študent. V okviru 50-letnice Radija Študent ter cikla koncertov in dogodkov Scena podpiše, ki jih domači kulturni producenti poklanjajo naši radijski postaji, objavljamo tekst Simona Smoleta, ki je šel v najnovejši 35. številki revije Razpotja na temo zvoka. Predstavitev številke, naslovljena Nelagodje v zvoku, se bo v obliki pogovora odvila danes ob 19. v Osmuzi, kjer bodo poleg Smoleta sodelovali še Katja Pahor, Sara Šabjan, Gregor Vuga, Luka Zagoričnik in Tadej Stolič.
Panorama hrupa. V zloglasnem zaporu Guantanamo Bay so zapornike silili poslušati metalski skupini Demon Hunter in Metallica. V drugačnih okoliščinah bi bil za ljubitelje takšne glasbe to prvovrstni užitek, a v kontekstu mučenja zapornikov sta glasnost takšne glasbe in zvočna agresivnost postali sredstvo kulturnega napada. Napada na ušesa, nevajena zahodne glasbene kulture, ki vse bolj vključuje ekstremne glasbene žanre, kamor spada omenjeni skupini. Mučitelji so z višanjem glasnosti stopnjevali nelagodnje mučencev do točke, ko je zvok začel povzročati nevzdržno mentalno in fizično obremenitev. Nastal je hrup. V nominalni opredelitvi je glasba, tako kot hrup, zgolj valovanje zračnih valov, ki potuje skozi človekov slušni aparat. Iz takšne opredelitve lahko nadalje izpeljemo nominalno opredelitev hrupa kot motnjo v delovanju slušnega mehanizma. Hrup predstavlja izziv tako senzomotoričnim kapacitetam človeka kot muzikološki semantiki. Živa bitja neizogibno delijo svoje zvočno okolje na sprejemljive in moteče zvoke. To pa ne pomeni, da refleksija slišanega predhodi telesnemu odzivu. Hrup je med subjekti v razliki, nikoli ne pripada subjektu. Prej bi rekli, da decentralizira subjektiviteto.
Immanuel Kant v Kritiki razsodne moči idealizira avtentično muzikaličnost narave. V žvrgolenju ptic sliši zvočno harmonijo, ki je inherentna naravi. V skladu z razsvetljensko logiko predstavlja narava neodvisno kraljestvo, ločeno od kulturnih dejavnosti človeka. Glasba je človekov način organiziranja zvokov. Glasbila so sredstva za imitacijo izvirne muzikaličnosti narave. Glasba je umetnost posnemanja, mimesis nečesa izvornejšega, brezmotornega. Hrup je v takšni zastavitvi motnja in izziv neoviranemu posnemanju naravnih zvokov. Kant hrup locira v hibridizaciji različnih zvočnih registrov oziroma kulturnih praks. Takole pravi.
Tisti, ki so priporočili, da se petje himen vključi v družinsko molitev, niso upoštevali, da takšno hrupno čaščenje občinstvo izpostavlja velikemu naporu.
Cinično rečeno je že samo petje himne deformacija božjega glasu narave. Z njihovo vključitvijo v molitev pa postane motnja in hrupna ovira za kulturno prakso družinske molitve. Intruzivnost in deformacija sta glavni določili hrupa, a ta neutralna definicija potrebuje dopolnitev s historičnim, kulturološkim in tudi subjektivnim kontekstom. Italijanski futurist Luigi Russolo v svojem Zamišljenje hrupa vplivnem manifestu Umetnost hrupov iz leta 1913 zapiše tezo, da je hrup otrok industrijske revolucije. Predtem je svet bojda počival v tišini kozmosa in neindustrijskih zvokov predmodernega časa. Kantovi neokrnjeni zvoki narave skupaj z industrijsko glasbo v 20. stoletju vstopijo v hrup ali glasbo. Zunaj glasbeni zvoki postanejo del glasbenih kompozicij. Muzik konkret je tip kompozicije, ki vključuje neobdelan, surov zvočni material. Vključitev neglasbenih zvokov kompozicije spreminja predpostavljeno formo orkestralne glasbe in spodkoplje njene konvencije. Notacijo, način izvedbe, pričakovanja poslušalcev, Skladatelj Karl-Heinz Stockhausen je v orkestralno glasbo vključil elektronsko producirano glasbo. S to hrupno gesto je prelomil z glasbeno tradicijo instrumentalne glasbe. Unesel je motnjo v glasbeni jezik, ki ni nič drugega kot konzervirana glasbena tradicija. Tehnološke možnosti diseminacije zvoka spremenijo njegovo pitagoresko opredelitev naravne zvočne vibracije. Ojačevalec in zvočnik povečujeta doseg in globino zvoka. Z njima akustični in fizični prostor postaja hrupnejši. Električna energija je revolucionirala produkcijo in percepcijo hrupa.
Hrup torej ni zgolj hibridizacija umetnega in naravnega. Zgodovinjenje hrupa kot drugega, odvečnega, motečega nas postavi pred epistemološka vprašanja. Če glasbene forme zvedemo na estetski izraz historičnih procesov, potem je hrup nekaj, kar je treba inkorporirati ali pa odstraniti. Hrup je v teoriji glasbe Teodorja Adorna nekaj neinteligibilnega, nekaj, kar se ne vpisuje v jezik glasbe in nima zgodovine. Epistemološka funkcija glasbe je nastaviti estetsko zrcalo zgodovinski dinamiki. Telos glasbe je stremljenje k kontinuiteti izvedbe. Za Adorna je glasba evolucija veščine in tehnike, smoter pa odstranjevanje heteronormnih elementov. Poslušanje današnjega hrupa glasbe v performansih Merzbow, Masona, The Body in tako dalje bi Adorno najbrž predstavljalo zvočni ekvivalent anarhiji. Očitno gre pri Adornu za dokaj arbitrarno postavljeno ločnico med predglasbenimi in predzgodovinskimi zvočnimi neformami in glasbo. Hrup je za Adorna nesmiselno sestavljanje zvokov v nasprotju s komponiranjem kot legitimno umetniško glasbeno prakso. Znana Adornova kritika džeza v nasprotju s pričakovanji temelji na paradoksu, da je eksperimentalno in improvizacijsko igranje džezistov družbeno konformo. Džez, treba je opomniti, da je Adorno pisal na začetku tako imenovanega džez obdobja, je zanj spretno zapakiran produkt kulturne industrije. Oporeka progresivni formi džeza, saj je ta mimikrija osvoboditve. Atonalne kompozicije skladatelja Arnolda Schönberga torej predstavljajo avtentični izraz odtujitve modernega časa v nasprotju z improvizacijskim igranjem džezistov, ki po Adornu flirta s svetom disonance, svetom hrupa.
Knjiga Hrup Žaka Talija Adornovski historicizem zamenja s kvazi heglovsko tezo, da je hrup moteč in dojet kot napadalen in neukrotljiv, ker še nima svoje ustrezne forme, saj ima preroško vlogo. Atali hrupu neskromno pripiše moč anticipacije historičnih transformacij. Glasba v tej kvazi heglovski teoriji vsebuje elemente hrupa, ki so klice novih glasbenih oblik in družbenih transformacij. Atali takole opisuje politično moč glasbe.
Primarna funkcija produkcije glasbe je ustvarjanje, legitimacija in ohranjanje reda. Njena primarna funkcija ni estetska, to je izum moderne, temveč učinkovito sodelovanje pri družbeni regulaciji. Glasba ustvarja red.
Seveda glasba to funkcijo izvršuje skozi rituale in sankcionirane transgresije, kjer zlagoma izgubi svojo glasbeno naravo in postane hrup. Hrupnost je za Atalija kontinuirano ustvarjena zunanjost, drugi, ki se sčasoma ponotranji, inkorporira v novo formo.
Paul Hegarty ubere drugo pot v mišljenju hrupa glasbe, predvsem zavrne zgodovinjenje na način zgodovinskih obdobij. Osrednja epistemološka premisa njegove knjige Noise Music – A History je, da je hrup negativiteta, ki je ne moremo preprosto semantično zamejiti. Hrup ni objekt, ki bi ga bilo moč prostorsko in časovno locirati. Razumeti ga kot upor in dekonstrukcijo ne pomeni, da smo ga pojmovno zamejili. Hrup je zmeraj v relaciji do tistega, kar imamo za nehrup. Hegarty se opre na Žila Deleuza in njegovo mišljenje razlike in ponavljanja. Razlika in ponavljanje sta očitna elementa hrupa glasbe. Improvizacijski džezist Derek Bailey igra na način, kot bi želel ubežati ponovitvi zvočnega motiva. Njegovo igranje se zdi neujemljivo, begajoče, kot postajanje brez razberljive naracije in razrešitve na koncu. Obstajajo izvajalci hrupa glasbe, ki nasprotno prav s ponovitvami istega zvoka ustvarjajo hrupnost. Hegarty predlaga premestitev perspektive z muzikološke analize na izkustvo poslušalstva. Repeticija zvoka ustvarja semantični kaos pri poslušalcu, zdi se, da hrup povzroči jalovost apliciranja muzikoloških kategorij, kar pa ne pomeni, da s ponavljanjem izgine vsakršen smisel. Poslušalčevo fragmentirano in decentralizirano stanje sproži imaginacijo. Poslušalec v repetitivnosti prepozna smisel in ustvari razliko, kjer je naj ne bi bilo. Gre za razliko dveh ravni, celote in posameznih zvočnih momentov. Paul Hegarty v knjigi pravi takole.
Dva nivoja ponavljanja se združita skozi razliko in ustvarita razliko s ponavljanjem na dveh ravnih. S ponavljanjem, ki se nikoli dokončno ne zaključi, in ponavljanjem, ki je konzervirano in uvedeno v prostor reprezentacij. Tukaj je razlika, ponavljanje za sebe, imaginarna.
Pri izkustvu hrupa gre za nezaustavljivo rekonstruiranje poslušalčeve subjektivnosti. Kolektivno doživljanje hrupa glasbe spremeni prostor v nekontrolirano šviganje intenzivnosti, ki se izmika časovnim in prostorskim omejitvam. Hrup je torej med poslušalci, med subjekti in ni njihov objekt posedovanja. Hrup dokončno ne privzame določene forme, saj je odprt proces prevrednotenja izkustva poslušanja.
V nasprotju s preopisanim historicizmom se z Deleuzem v mišljenju hrupa spuščamo na raven imanence in telesa. Če obstaja nekaj, kar bi lahko pogojno imenovali hrupno telo, nastaja to v relaciji med telesi in izstopanju iz lastne telesnosti. Na koncertih izvajalcev hrupa glasbe poslušalca prevzame nelagodje, kot da bi se utujeval lastnemu telesu. Hrup zabriše mejo med lastnim in drugostjo. Hrupno telo, torej razumemo kot proces relacija fiktov. Yujinte, kar o japonskem hrupnežu Merzbau pravi, da je njegova
glasba polna ekscesa in glasnosti, prezentirana je kot intenzivna nezmožnost ekscesa, da se izpolni.
Za Deleuza in Tekerja Merzbau s svojim hrupnim performansom okupira prostor grožnje. To je prostor intenzivne potrošnje zvoka, neozirajoč se na njegovo smotrno estetsko usmeritev. Performans Merzbaua oscilira med glasbeno obliko in brezobličnostjo vala neobvladljivega zvoka. V svoji knjigi Hegarty nikdar ne ponudi razrešitve problema hrupa. Hrup je kontinuiran proces spodletele inkorporacije v glasbeno formo.
Gregor Pompe v tekstu Fenomenološko, sociološko in psihološko razumevanje glasbe schematizira glasbeni produkcijsko-recepcijski proces, ki vključuje večplastnost uživanja glasbe. Od zvočne plasti zvočnega nihanja do kognitivnega prepoznavanja glasbenih vzorcev, torej nevrozvočnih reprezentacij. Oblikujejo se torej nekakšne muzikološke strukture s svojo harmonsko-melodično logiko, ki pa se jim kasneje skozi proces semioze pripisujejo razni pomeni. Pompe tudi te razdeli in sicer takole. V fiziološke odzive, čustva, slogovno-žanrske, sociološke in kulturološke pomene. Pompetovo schemo razumem kot poskus opredelitve glasbe na čim bolj nevtralen, strukturalen način. V tem tekstu sem skušal panoramsko preletiti razmišljanja o hrupu in poskuse njegove opredelitve. Recepcija hrupa je, v nasprotju s Pompetovo schemo, gibanje v razliki med hrupom in glasbo, med poslušati in slišati, ter hrupom in hrupnim telesom. Vse te dvojice prehajajo ena v drugo, nasprotja, ki se upirajo ena na drugo. Ne obstoji pravi hrup in lucidna recepcija. Hrup, kot smo že zapisali, prevrednoti poslušalca in njegov objekt, samo glasbo in tudi hrup. Hrup ni zares glasba, včasih niti ni zares hrup. Je stalen proces prevrednotenja obeh.
Poslušali ste v sveži 35. številki revije Razpotja objavljen članek Simona Smoleta. Lepo povabljeni, da se danes ob 19. uri v osmozi udeležite tudi predstavitve omenjene številke in pogovora med urednicami ter avtori. Scena podpiše.